Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Мої вітання, слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю особливо всіх шанувальників наших катехез. Я, Максим Приступа, хочу також представити вам сьогоднішнього катехита, це отець Григорій Рассоленко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, теж вітаю.
Ну от ми хочемо дізнатися більше про церкву, як ішлося зараз в цьому такому джинглі, який передує нашу катехезу, нашу з вами, отче, розмову. І ми навіть сьогодні співзвучно будемо мати цю тему, продовжуємо розглядати символ віри. І цей розділ, або як також деякі дослідники називаються членами символу віру, ми говоримо, зупиняємося над членом символа віра в єдину святу Вселенську апостольську церкву. Орієнтуємося, так як попередньо, наукою церкви Lumen Gentium, от, і говоримо про факт, отже, поза церквою є спасіння чи немає спасіння поза церквою, бо навіть так дозволю собі пригадати, що там, наприклад, до Другого Ватиканського собору, до цього собору обнови церкви, ну, принаймні, наприклад, здається, я згадував, знаходив слова Томе Аквінського, який ствердно і навіть там цілий такий трактат написав про те, що немає поза церквою спасіння. Ось, натомість сьогодні церква, так, католицька церква, дещо по-іншому трактує оцей факт. Давайте, можливо, нагадаємо кілька слів про те, що, про що йшлося в попередній катехезі. Таким чином ми зв'яжемо наш цикл, наш цикл програм, який вже налічує енну кількість, навіть не перерахуєш зараз. Ну, давайте про
мені
цей
здається,
факт.
Що це, що стосується церкви, це вже третя, здається, у нас
катехеза.
Третя катехеза моя. А що стосується цього пункту, ну, попередньо ми говорили і про клір, ми говорили, але теж сьогодні ми говоримо про такі пункти, я хотів би вже закінчувати, вже завершити цей член віри, символу віри, що стосується церкви, перейти до наступного. Але щоб закінчити, то не можна не сказати про цю істину, що поза церквою немає спасіння. І все ж таки мусимо насамперед сказати, що ця істина, вона залишається, тільки треба її добре зрозуміти, що це означає, в який спосіб ми дивимося на це, і в який спосіб церква дивиться на це. Тобто ця істина, вона залишається.
Тобто церква просто нічого не змінила? От навіть
церква – ні. Основні істини, вони не міняються. Догматика церкви не міняється, вона розвивається.
То я так розумію, що ми маємо тут говорити про межі церкви. Тут дуже важливо, напевно,
да,
цей факт.
Власне,
зазначити.
Про це зараз будемо говорити. Угу. Тут дуже цікаво, треба буде деякі моменти прочитати. А наступне вже перейдемо до більш такої радісного моменту, до нашої Пресвятої Богородиці, яка насправді являється взірцем та образом церкви. Не тільки взірцем, вона є образом для церкви.
Це, напевне, отже, я так думаю, є відлуння також урочистості П'ятидесятниці, де Діва Марія була в гроні 12-х, так, які отримали Духа Святого. Ну, і так само і Діва Марія була тим. До речі, я не знаю, чи вам відомий такий факт, це такі апокрифічні якісь дані про те, що Діва Марія також була в числі тих, хто проповідував, і за деякими там, ну, це більше східні церкви до цього схиляються, що Діва Марії випав жереб проповідував в так званій Іверії або в Грузії. Ось, натомість там щось сталося, якісь там зміни, і вона пішла десь на Середземномор'я, по-моєму, чи Крит, чи Кіпр, я можу плутати цих два острови, де вона проповідувала.
Дуже цікаве питання. Я сподіваюся, що якщо ми дійдемо до цього пункту, що стосується нашої Пресвятої Діви, нашої Матінки Небесної, то і ми постараємося в світлі навчання церкви, наскільки я спроможний на це дати відповідь, дамо собі відповідь, поставимо таке питання і дамо відповідь. Давайте повернемося до нашої істини віри, що поза церквою немає спасіння. Я хочу передусім звернутися до цієї апостольської конституції догматичної конституції собору, Другого Ватиканського собору Lumen Gentium, і навіть читати деякі рядки, щоб ми просто властиво це старалися зрозуміти.
Так, за підґрунтя, щоб мали, так? Ми опираємося на конкретний документ.
Так, саме так. Власне, Конституція пише, отож, Священний Собор передусім звертається до вірних католиків, тобто адресує свій заклик і своє зауваження до вірних католиків. Він навчає, спираючись на Святе Письмо і передання, що земна церква паломниця є необхідною для спасіння. Ось. Тобто є підкреслено, що земна церква паломниця є необхідною для спасіння. Тобто якщо хтось говорить, що церква не потрібна для спасіння, що можна мати Бога в серці там, і так далі, то це помилково. Але,
отже,
далі.
Але йде мова про церкву як інститут.
Зараз ми до цього дійдемо. Угу. Зараз ми до цього дійдемо. Адже тільки Христос є посередником і дорогою спасіння, і Він присутній для нас у своєму тілі, яким є церква. Тобто Ісус присутній є в церкві. Можна так далі сказати, я так, якби пояснюючи ці слова, можу сказати, що Ісус Христос, тобто Дух Святий, діє далі в церкві, але також діє не тільки в тих людях, які належать якби до церкви. Він може чинити щось поза церквою, але він не хоче цього робити. Але він не хоче цього робити. Тобто завжди якби дає перевагу церкві в цій дії спасительній. Тут треба це зрозуміти. Він може, він є Богом, але він не хоче. Тобто завжди на першому місці для нього є церква. Далі треба розуміти, що є церквою. Да? Він сам прямо вказуючи на необхідність віри та хрещення, водночас підтвердив і необхідність існування церкви, саме Ісус Христос, до якої люди входять через хрещення, немов через двері. Тобто сам Ісус Христос і той, який є головою церкви, містичною головою церкви і є засновником церкви, той, який нас народив, тобто в церкві, Ісус Христос своєю жертвою на хресті, Він говорить, що поза церквою немає спасіння. Ми тут не можемо нічого змінити. Тому не можуть спастися ті люди, ось тут треба уважно, не можуть спастися ті люди, які, знаючи, що католицька церква заснована Богом через Ісуса Христа як необхідна, все-таки не бажають увійти до неї чи залишатися в ній. Тобто люди, яким відкрито було в якийсь спосіб, що поза церквою немає спасіння, але вони собі кажуть, я не хочу приймати церкву тому-то і тому-то. Я хочу прийняти, наприклад, там якісь інші релігії, там хочу піти туди і так далі. І вони самі себе відтинають від церкви. Вони знаходяться в апостазі. Натомість є така справа, яка говорить про нашу свідомість. Так, людина може бути несвідома. Це є незавінена ігноранція, тобто невиновне незнання. Тобто людина не знає, що має бути в церкві. Таких ігнорантів є досить багато також і серед українців теж. Тобто після цих років комунізму було виховано декілька поколінь людей, які собі жили просто без Бога, без церкви. І вони собі мають ігноранцію таку, мені здається, дуже часто невинну, безневинну. Тобто немає там прямої вини в них, вони просто не знають, що маєш бути в церкві. І друга справа, що це означає бути в церкві. Це не означає, що ти просто ходиш на Пасху, посвятив пасочку в церкву, і ти вже є в церкві. Що це означає бути в церкві? Що це треба бути охрещеним і треба вірувати в Ісуса Христа. Так? Тобто без віри в Ісуса Христа ці два таких важливих критерія належності до церкви – вірити в Ісуса Христа і прийняти хрещення. Так, ми говорили про апостола Филипа, який євнуху проповідував Євангеліє, тому що цей євнух читає Біблію і не може зрозуміти, що це є таке. цей з Єгипту, який приїхав на святкування, не може зрозуміти. І Дух Святий посилає Филипа, щоб той йому пояснив писання, святе писання, тобто книгу пророка Ісаї, про кого йдеться там в цих пророцтвах. Тобто віра потрібна, віра в Ісуса Христа, який є. А віра – це не означає тільки те, що я знаю, що є Ісус Христос. Віра – це означає довірити все своє життя Ісусу Христу. Тобто я належу Ісусу Христу, я не належу там якимось ідолам, я не належу будь-якому іншому створінню. Я довіряю себе, довіряюся Ісусу Христу. І я теж довіряю, що Ісус Христос про мене теж дбає. Тобто між нами існує такий дуже глибокий стислий зв'язок з Ісусом Христом. Що я теж хочу підтвердити і виразити і зв'язати сакраментальним цим зв'язком через хрещення. Тобто є віра, яку дарує мені Дух Святий, до якої побуджує моє серце Дух Святий. І відповідь на цю мою віру я приймаю хрещення, а отже теж приймаю і інші таїнства, які являються просто дотичністю моєю сакраментальною, духовною, внутрішньою, онтологічною, не учуттєвою, не емоційною, але дуже глибокою моїм зв'язком з Ісусом Христом. І моє розділення з Ісусом Христом тільки через тяжкий гріх. Тобто я розділяюся з Ісусом Христом, коли я тяжко грішу. І тому я, тому що мене наново Дух Святий спонукає до того, щоб я любив Ісуса Христа, я був з Ісусом Христом, то я йду до сповіді, я сповідаюся і далі причищаюся. Це дуже важливий такий момент. Тобто, якщо я просто обмежуся, так, я буду там обрядовим християнином, це дуже замало. Це дуже замало. Тому, дійсно, є дуже багато таких щирих людей, які говорять, я не хочу обрядовості, я хочу розуміти, що, з ким я зустрічаюся. Ось. І цим людям ми маємо добре проповідувати Христа, добре відповідально проповідувати Ісуса Христа не тільки словом, але на першому місці це є слово, але також і своїм життям ми маємо бути свідками Ісуса Христа в цьому житті, свідками теж воскреслого Ісуса Христа, але також свідками і Христа, який за нас був розп'ятий, помер на хресті. Ми маємо бути відповідальними і послідовними в цій справі. І якщо людей зараз відсторонює від церкви, ми не будемо тут розділяти, яка тут церква там, і так далі, там якась така, там, така чи така обрядовість і відсутність якогось такого внутрішньої дотичності, ми маємо просто над цим задуматися. Ми не повинні говорити, що це якийсь антиклерикалізм там, і так далі, але ми маємо собі подумати. Я маю проголошувати Ісуса Христа, і щоб в мені другі люди, які дивляться на мене, могли розпізнати, що я вірю в Ісуса Христа. Ось. В такий спосіб ми маємо думати про те, якими ми маємо бути християнами. Отже, щоб не бути перешкодою, а радше допомогою другій людині зустрітися з Ісусом Христом як з особою. Пережити цю зустріч. А ця зустріч, вона можлива тільки в любові. От. Без любові немає добрих стосунків. Якщо ми будемо опирати на якісь насилля, на якісь такі речі, маніпулятивного навіть характеру, бо це є теж емоційне насилля, тоді нікуди ми не просунемося. Нікуди ми не просунемося, і тоді ми не тільки не проповідуємо Христа, ми робимо дуже погану роботу тоді, відтак. І це, власне, йдеться про те, що необхідність церкви, яке розуміння, да, що зустріч з Ісусом Христом. Але Ісус Христос впроваджує людину до церкви. Я собі усвідомлюю, що може бути в церкві багато людей недосконалих, але я приходжу до церкви, і сам, будучи недосконалою людиною, Я зустрічаюся з Богом живим саме в церкві, саме в спільноті віруючих людей, хоча вони не є досконалими людьми. І на першому місці, коли я приходжу до церкви, я ставлю не зустріч з конкретними людьми тільки, через конкретних людей, напевно, але я зустріч ставлю на першому місці з Господом. Тобто, от, власне, тут якісь певні такі моменти. Так, я для того, щоб зустрітися з Христом, я маю прийти до церкви, щоб бути з Христом. Але церква є не метою для мене, але певним інструментом, тобто, як говорить теж Конституція догматична, сакраментом, тобто знаком мого спасіння, знаком того, що я належу до Ісуса Христа. От. І тут далі дуже суворі такі слова насправді. По повною мірою включені до церковної спільноти є ті, хто, маючи Духа Христового, приймають весь її устрій та всі установлені в ній засоби спасіння. Тобто те, що Ісус Христос заснував, те, що в церкві несеться як те, що походить саме від Господа. Тобто ми не можемо говорити, що церква там навчає 10 Божих заповідей, але одна заповідь там неправильно, ми хочемо по цьому. Ні, я приймаю 10 Божих заповідей в тому розумінні, як церква їх мені дає. Актуальне вчення церкви теперішнє, як Святійший Отець, наприклад, коментує, як останні собори нам подають це розуміння. Я маю бути слухати церкви. Якщо я говорю, ну, напевно, там люди там помиляються, там, може, не так все є там однозначно. Добре, окей, можеш досліджувати, можеш шукати, але остаточно ти маєш виразити послух тому, як вчительський уряд церкви тобі це подає. Це мусиш це зрозуміти. І так це старатися виконувати. Якщо це не виконую, то не тому, що церква помиляється, а тому, що я є слабкий, і тому, що я є, підлягаю гріхові і своїй слабкості, пов'язаній з первородним гріхом і так далі. Тут треба бути досить уважним. І в цій видимій структурі поєднуються із Христом, який далі читаю, який править нею через Верховного Архієрея. Тобто тут далі говориться про те, що оця наша, для католиків дуже важлива це наш послуг Папі Римському. Дуже важливо. Тобто для нас Верховним Архієреєм являється Папа Римський. Він нас, для нас вірність йому означає вірність Ісусу Христу. Тобто в справах віри і моральності, та єпископів. І теж ми маємо мати послух до наших єпископів. Бо дуже часто так є, і ми вже стали такими розумними, ми вже стали такими вумними, бракує в нас такого послуху і смирення. Ось, треба слухати єпископа. І свого єпископа треба слухати конференцію єпископату України. Ну, я дивлюся на наших католиків, то як ми з пошаною слухали те, що говорила конференція єпископату України, те, що вона цей голос і в стосунку і коронавірусу, і в стосунку того, щоб захистити цінності родини, і в стосунку того, щоб заборонити це сурогатне материнство. Як я тішуся, що постійно чую від парафіян, що вони слухаються і вони розділяють цей голос наших єпископів, пастирів, вони дослухаються до цього. Це дуже тішить. Поєднуються зв'язками, якими є визнання віри, святі таїнства. Тобто ми між собою поєднані вірою, одна віра і святі таїнства. Тобто навіть якщо ми з різних континентів, у нас є одна віра, одні таїнства. Церковне правління і супричастя. Це все. І тут переходжу до цих суворих слів. не спасеться, однак той, хто хоч і включений до церкви, все ж не перебуваючи у любові, перебуває в лоні церкви лише тілом, але не серцем. Те, про що я говорив на початку, що недостатньо тільки така зовнішня наша присутність, що я буду ритуально присутній в церкві, але не буду серцем, тобто не буду старатися в своєму серці живити цю любов до Бога і до ближніх. Тобто дуже важливі ці два моменти. Це наша вертикальна любов до Бога всім своїм серцем і до ближніх. Я в церкві маю це реалізувати. Ось. Це не тільки стосується якихось зовнішнього виконання заповідей Божих, але це стосується передусім такого стосунку до гріха в мені. Тобто, якщо я бачу в собі тяжкий гріх, і я просто формально приходжу до церкви, там, наприклад, деякі політики цим грішать, прийде до церкви, але насправді він підтримує аборти. Ось. І він хоче прийняти святе причастя. І на Заході є дуже часто, особливо в Америці, в Сполучених Штатах Америки, є такі дуже часті випадки, коли єпископ там, чи священник не допустив якогось там політика до причастя, тому що той захищає аборти. От. Тобто він серцем не є в церкві. Він серцем є, у нього якась своя, там, скажімо, віра в те, що можна бути християнином і одночасно говорити так на аборти. Це його вже віра, це не є віра католицької церкви, наприклад. Ось. І це дуже важливо. Але теж серцем це теж і зовнішні наші прояви. Тобто серце, воно завжди виражається в нашому прояві. Як я реалізую цю віру в Бога, як я стою на захист цієї віри і так далі. Ось. Отже, нехай усі діти церкви пам'ятають, що своє виняткове становище вони мають приписувати не власним заслугам, а особливій благодаті Ісуса Христа. Тобто ми належимо до церкви не завдяки власним заслугам, а завдяки благодаті Ісуса Христа. І наше спасіння звершується, власне, завдяки благодаті Ісуса Христа. Якщо не відповідатимуть на неї думкою, словом і тілом на цю благодать, то не те, що не спасуться, а ще суворіше будуть суджені. Тобто те, що ми маємо добрі прагнення до святості і так далі, це ще не все. Треба відповісти на це заохочення Боже, треба щось зробити, треба робити кроки назустріч Господові. Треба Господь нам в своїй благодаті протягує долоню, яка веде нас до спасіння, а ми назустріч йому принаймні цей наш палець маємо витягнути. Ось. Щоб реалізувати наше спасіння, потребуємо і Божої благодаті, яку Господь нам дає в церкві, але також маємо відповісти на цю благодать. Якщо немає цієї відповіді, якщо ми стаємо, то несемо відповідальність самі за своє спасіння. Тобто, і перше тут тепер уже переходимо до того, в який спосіб вже ж до церкви належать різні люди. По-перше, собор називає в першому ряді тих людей, крім охрещених вірних католиків, називає катехуменів. Тобто тих людей, які готуються, прагнуть прийняти святе хрещення. Готуються до прийняття хрещення і прагнуть прийняти це хрещення. Катехумени, які за спонукою Святого Духа виразним хотінням волі бажають прилучитися до церкви, поєднуються з нею вже самим цим бажанням. Тобто церква говорить, що катехумени мають якби хрещення з бажання, тобто вони належать до церкви через бажання. Далі до церкви в менш такий повний спосіб, але теж належить до єдності церкви, це ті люди, які належать до церков інших тобто до православної церкви, до протестантських церков, їх називає Другий Ватиканський собор, церква знає, що вона багатьма способами сполучена з тими, хто охрещений і втішається іменням християнина, але не сповідує цілісної віри або ж не зберігає єдності сопричастя під проводом наступника Петра. Тобто тут окреслюються і православні церкви, і англіканська церква, і ті люди, які належать до протестантських церков. Тобто церква не може виключати свого лона тих людей, які без власної волі не свідомі того, що власне тільки в католицькій церкві є спасіння. Дуже багато таких ментальних, можна сказати, перешкод для того, щоб зрозуміти, що тільки в католицькій церкві є повнота спасіння. Тому церква не може виключати тих людей, які без своєї провини не знають, що потрібно для спасіння власне мати повну єдність з апостолом Петра, щоб треба розділяти. Вони цього не свідомі. Але далі залишаються вірними своїм церквам, православні, наприклад, чи англіканські церкві. Вони стараються з сумлінням виконати всі обов'язки, стараються служити Христу, віднайти Ісуса Христа, власне, в своїй церкві. І Господь дарує цю благодать, спасену благодать також і для них. Церква не може нікого виключати із себе. Далі не християни. Тут далі в меншому ступені, якби належать до церкви трошки далі, але теж охоплені цією справою спасіння, яка стосується церкви, належать не християни. Серед них на першому місці є визнавці, власне, авраамових релігій, тобто юдеї і мусульмани. Ось. І вони, якщо дійсно, тобто на першому місці тут ставиться юдейська релігія, тобто в Lumen Gentium зазначається, що з огляду на Божий вибір, вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Тобто церква повністю якби цитує слова святого апостола Павла, що Божі дарі і покликання, вони незмінні. Якщо Бог вибрав вибраний народ, єврейський народ, тобто цю церкву, старозавітню церкву, вибрав її, щоб вона стала колискою віри для нашої церкви теж, можна сказати. Бо і колискою, в якій народжується Ісус Христос, бо Він не приходить так, от Він приходить в цей певний народ, і з цього народу Він якби виходить, із цього вибраного народу, про що і говорять і пророцтва, то Бог в своєму мудрості, в своєму милосерді, в своїй любові, Він не відкидує цього народу. І також і ми, церква, не повинні це робити. І так само ті люди, які є, наприклад, в мусульманстві, в ісламі, от, вони теж, якщо вони стараються служити Богові, тому Богові, який об'явився Аврааму, Ісаку, Якову, служити Богові як Богу милосердному, всемогутньому, який прагне дати спасіння тим, які роблять добре, який Бог, який є справедливий, за добро винагороджує, за зло карає, то теж церква не може таких людей відключати від спасіння. Тобто вони належать якось до того спасіння. І далі наступне – це є невіруючі люди. Невіруючі люди не можемо сказати, що всі люди невіруючі, але там є люди, які вірять, мають релігію там буддійську, індуїстську і так далі. Але ми не можемо сказати, що вони вірять в Бога єдиного. Тому я так трохи це погано говорю, тобто не можна так говорити, але разом говорю, що це стосунок як до тих, які не вірують в єдиного Бога, також і до атеїстів, можна сказати, але які без своєї провини вони не вірять в Бога, тому що вони чомусь не пізнали Бога, але стараються своїми ділами, виконують волю Божу, шукають Бога, то церква говорить, Боже проведіння не відмовляє в потрібній для спасіння допомозі тим, хто не зі своєї вини ще не прийшов до виразного пізнання Бога, але з Божою благодаттю силкується йти праведною дорогою. Чому я говорю, що якби невіруючи? Бо насправді людини невіруючої немає, і кожна людина в щось чи в когось вірить. А справа – це тільки, що вона не пізнала правдивого, істинного Бога. Навіть атеїст, він вірить, довіряє певним людям, певним авторитетам в своєму житті. Він щось вірить, у нього є свої, ну, своя ієрархія віри, скажімо так. Тільки він не пізнав правдивого Бога. Ось. Так само і віруючи в буддисти чи індуїсти, чи конфуціанство, які там інші релігії, вони не вірують в правдивого Бога, вони не пізнали. Але вони, якщо вони шукають, ті люди, які належать до цих релігій, шукають правдивого Бога, то вони шукають одночасно Ісуса Христа. А відтак вони мають, власне, це прагнення знайти Бога.
Отче Григорію, так. 10 хвилин, навіть 9 залишається до нашої програми. А тема така дуже, ну, принагідна, щоб також і задати якісь запитання, бо якісь репліки тут озвучити в студії Радіо Марія. Тому давайте перейдемо до запитань. Друзі, часу нема на те, щоб називати номера телефонів. Ви можете дзвонити з цієї хвилини. Говоримо ми сьогодні, орієнтуємося на Конституцію Lumen Gentium і зупиняємося над цим розділом єдину святу Вселенську апостольську церкву, розбираючи, беручи до огляду також символ віри. І от насправді, чи є поза церквою спасіння, ми почули. І якщо є запитання, то дзвоніть після от коротенької цієї паузи, зв'язуйтеся з нами.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, ви дуже гарно розписали ці пункти, от хто ці категорії людей, хто куди під яку підпадає, як церква коментує, власне, ту певну ситуацію конкретно. Але я не почув, от, як церква ставиться, наприклад, ну, до жінки, дівчини, яка вихована, охрещена в католицькій церкві, мала стосунок до цього вселенського, скажімо, такого вселенської громади церковної, але поміж тим, от в певний момент в її житті такий постав, ну, наприклад, вона вийшла заміж за чоловіка, який сповідує іншу релігію, і вона свобідно йде за цим чоловіком, приймає, наприклад, обряд. Чи це православ'я, чи це, як ви говорили, там протестантизм, одна з деномінацій, чи можливо, одна з цих авраамічних релігій. От як оцінює цей крок цієї конкретної дівчини церква? Засуджує, чи співчуває, чи сприймає це як за належне?
Я думаю, що співчуває насамперед, тому що те, що дівчина заради того, щоб, ну, по-перше, в своїй душпастерській практиці я бачив трошки навпаки, що дівчина полюбить якогось хлопця, він її полюбить, і вона його тягне до костелу. Вона її тягне. Я цих випадків набагато більше бачив. Менше бачив цих випадків, коли дійсно там чи дівчина, чи хлопець заради тої дівчини уходить до православної церкви. Був такий один випадок, то там була ситуація, що просто та друга сторона дуже жорстко поставилася до католицької сторони, вони були православні, а вони там дуже сильно надавила бабця, сказали, що там у католиків нема чого шукати, і тому вони пішли вінчатися до православної церкви, але я думаю, що та наша католицька сторона, вона в серці залишилася католицькою, просто, ну, тут уже, ну, тут
Давайте насилля. Я так прямо скажу, так, це є гріх відступництва чи ні?
Тут кожна ситуація, властиво в кожній ситуації, навіть якщо ми ззовні бачимо, що то один і той самий випадок, гріх, навіть не відступництво, в кожній ситуації є окрема ситуація. Може бути, один і той самий гріх зробили 10 людей, ну от, відступництво, наприклад, але в одному випадку це гріх відступництва, тяжкий гріх, а в другому випадку це є просто або слабкість віри, або, або взагалі.
Знаєте, зараз наведу приклад з українського кінематографу, або там, ну, з історії України. Всім відома Настя Лісовська, її історія, оце Роксолана, відома дівчина, стала тим, що була викрадена з цього, з Рогатина, дочка, донька священника. І, можливо, пам'ятаєте, от в цьому серіалі українському, як її примушували вимовити це, ну, таке визнання, скажімо, ісламської
віри? Не дивився.
Не дивились. Ну, там така була ситуація, що її змушували визнати, сказати, там немає Бога, окрім Аллаха, і Магомед його пророк, і вона дуже сильно, ну, з цим боролася, але все-таки в певний момент для того, щоб, можливо, також зберегти собі життя і влаштувати собі його непогано, вона це зробила. І там був момент, коли її мама приїжджає, і таємно вони навіть цих дітей султана і її дітей вони хрестили. Ось, ну і такий гарний момент. От, наприклад, одним словом, чи двома словами, отже, бо маємо ще двох слухачів, одним словом сказати, от цей момент збереження собі життя і знання оцеї віри Насті Лісовської. Ми її зараз могли б засудити? Чи все-таки оправдується оце бажання жити?
Оправдати не можна, тому що засудити тим більш не можна.
Зрозуміло.
Ми не можемо засуджувати.
Хорошо, давайте почуємо зараз два слухача і так само коротенько дамо відповідь. Вітаємо вас. Назвіться, будь ласка, дуже коротко запитання, 30 секунд у вас.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю вас з ювілеєм 10-річчя Радіо Марії, Олексія Самсона, усіх священників,
я перепрошую,
священника Григорія.
Скажіть, будь ласка, в запитанні, якщо у вас є, бо ми дуже
Катерина
конкретно.
Катерина Полтава, луна в цілому світі цей голос, щоб лунав. А Максимчику Квіточку, моє, ти вкрав моє це запитання, як оце останнє. Тепер позволь мені, я хочу помолитися цей день Ісусу. Я 40 років не зустрічалася з отцем Жарковським Пьотрем. Хочу його повітати, це з Березівки, Чернівців, священника. І священників всіх вітаю.
Я перепрошую, я мушу вас обірвати, тому що в нас є тема катехези і має бути така етика в нас в ефірі. Важливо її притримуватися. Слава Ісусу Христу, 30 секунд у вас, будь ласка.
Алло,
будь ласка.
Отче Григорію, дякую вам за ваш коментар. І в мене таке питання. А як церква коментує і ставиться до людей, які були в греко-католицькій, католицькій церкві і перейшли до сект? Наприклад, секта Михайла Риби, догналівці Василя Ковпака.
Зрозуміло. Отже, вам відомі, так, ці от ситуації про Василя Ковпака,
про догналівців? Я чув про це. Знаєте, тільки, що це? Просто, розумієте, там в кожній ситуації своя ситуація. Люди шукають істинного Бога. Якщо людина просто шукала і вона помилилася, то, напевно, гріха немає. Тільки потім, коли людина розуміє, да, я помилився, тобто, коли вона дійсно усвідомлює, бо може тривати в цій помилці людина дуже-дуже довго. І Господь це приймає, і Господь турбується про цю душу. Але в певному моменті Господь може дати ясність і певну силу пізнання, що ти помилявся. І цей момент є моментом вибору, моменту вибору цієї конкретної людини. Якщо ця людина в своєму серці, в цей момент вибору, скаже «ні, я хочу там, де мені вигідно, там, де мені комфортно, але не хочу шукати правди», тоді вона якби сама себе засуджує. Тобто Бог нікого і церква нікого не засуджує. А з другої сторони, коли людина скаже «так, я помилилася, але що мені далі робити?» і так бореться з цим, то люди в церкві можуть її засуджувати, але церква її прийняла вже. Тому що вона в своєму серці сказала, що я хочу бути з Богом, я хочу істину понад усе. І навіть якщо мене люди, які є в церкві, засуджують, то Господь мене завжди приймає. І навіть серед моїх помилок Він мене розуміє. Ось.
Спасибі, отче. Спасибі, так. Нагадаю радіослухачам, що це був прямий ефір катехеза від отця Григорія Рассоленка. Говорили ми сьогодні, от задавалися навіть запитанням, чи є поза церквою спасіння. Ну, от відповідь ви почули, вона звучала 40 хвилин цілих. Слухайте і слідкуйте за нашими катехезами, за цією темою рівно через місяць. На все добре. В ефірі також був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Вірі слава!